Від початку повномасштабного наступу українське суспільство очікувало швидкої перемоги України. Однак війна триває вже 8-й рік, і повномасштабний наступ не пришвидшив її завершення. Нам варто усвідомити, що цей дощ надовго. Під час щотижневих прямих етерів керівник воєнного напрямку фонду «Повернись живим» Андрій Римарук:
«Чи нам, блядь, русським, сука, телеграму слай? Ребята, посуньтесь, ми зараз там в районі Стаханова, йомнім вам склад».
Та я, Анастасія Бакуліна, говоритимемо про актуальні події тижня, щоб краще зрозуміти реалії війни.
Можемо побажати їм щастя, здоров'я, много еліта, і ласкаво просимо в повітряний простір України, ти винесна під свою смерть.
Слухайте щотижня в прямому етері на сторінці «Медіа Свідомі» в Інстаграм або в зручний час на усіх подкаст-платформах.
Друзі, всім доброго вечора. Я сподіваюся, що ви в першу чергу дотримуєтесь прохання нашої влади про те, щоб мінімізувати використання оптичних приборів. І, зрештою, що ви в безпеці з доступом до мережі і маєте змогу сьогодні послухати наш ефір. Насправді, ми домовлялись говорити про зазначені теми. Це про старлінки, про те, що відбувається на Херсоні та про нового командувача на Росії. А, звісно, ми це все проговоримо, але тем ще додалось. Я сьогодні теж свідома громадянка і вирішила не вмикати світла для ефіру, тому мене є комп'ютер і мої дві ароматичні свічки. Так що сьогодні у нас трохи буде атмосферний ефір, і ми вже починаємо, Андрій під'єднується. Привіт.
Привіт. Ага. Я якраз заходив на твоїй фразі «свідома громадянка», тому та, як я за кордоном, дозволю собі посидіти з світлом.
Виправданий. Я не знаю, насправді, навіть з чого починати, бо якось дуже зі всіх зі сторін несеться, але ми з тобою не встигли проговорити минулого разу про Херсон. Тому давай почнемо з тим, що відбувається зараз на Херсонському напрямку. Наприклад, проєкт схеми зафіксували, оприлюднили супутникові знімки переміщення російської військової техніки та особового складу з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині. І російська окупаційна влада закликає мешканців теж переїжджати на цей лівий берег. З чим це пов'язано? Вони є різні думки, є те, що вони відступають і просто так здають територію, а є те, що вони відступають, але потім хочуть зачищати цю територію і її обстрілювати, так як вони це роблять зараз.
Зачищати вони можуть тільки гівно в своїх трусах і не більше. Почнемо з цього. Дивись, тут взагалі-то і одночасно є інформація про, ну, тобто, знаєш, така опасочка невеличка є по заяві Суровкіна, досить там багато людей почало себе накручувати, типу, що це було взагалі, що воно із себе представляє, що за розмови про дамбу, про якісь незрозумілі дії і тому подібне. Давай спробуємо все розкласти по полочкам. Ті, хто нас дивляться в онлайн, я не знаю, наскільки їм буде зручно, ті, хто дивляться нас в подкасті, будуть слухати нас в подкасті, матимуть змогу паралельно відкрити Google Maps і більш-менш детально вивчити цю місцевість на карті по рельєфам. Я би рекомендував так. Давай по хронології підемо. Спочатку все знову ж якось в Російської Федерації пішло не так, як у них гадалося, і не так, як вони собі планували. Вдруг откуда не візьмісь, появились Збройні Сили України, які досить активно почали їм навалювати піздюлей на даному напрямку. Це все, це була така досить хороша контратака на їхні атакувальні дії. От, наші хлопці досить активно пішли вперед і ні в чому собі не відмовляли. Пам'ятаєш, там декілька тижнів назад ми там писали там один населений пункт, 3, 5, 10 звільнено і тому подібне. Херсонський кавунчик, пам'ятник і все. І наші пішли вниз. Тобто зараз основний напрямок тиску Збройних сил Російської Федерації – це Херсон, звісно ж. І ще трошечки більше місто, яке знаходиться північніше, тобто верх по течії, це місто Борислав. Розуміючи, що вони получають піздюлей, розуміючи, що їхні понтонні оці от досочки, які вони збивали через Дніпро, не працюють, розуміючи, що навіть те, щоб вони там не побудували, воно моментально знищується, вони нічого, ні до чого кращого не додумались. І це все, знаєш, якраз відбувалось на фоні призначення оцього цієї людини, яка не може подружити з суфльором. Я, коротше, дивився виступ цього Суровкіна. Ну і, коротше, згадав цей мемчик старий, ще бог знає яких років, з Івано-Франківського телебачення, там, де ведучий каже, це от йобаний суфльор. От я все чекав від Суровкіна оцю фразу, але він її не вичував. От. Що ж, вони посадили дурачка, і спочатку його поставили на цю посаду з надією, що у нього вийде щось зробити на цьому напрямку, але цей кусок лайна нічого більшого не придумав, як просто-напросто засипати там Маріуполь, Миколаїв, Запоріжжя ракетами, цими шахідами і тому подібне. Ну, але ж це ніякої користі їм не принесло, наші наступальні дії не збавляли обертів. І мені дуже сподобалась статистика цього тижня, мені здається, да, цього тижня. Я якраз теж про це писав, що там ліквідовано там 500 з чимось чи 600 з чимось російських військовослужбовців за добу. І це якраз все південний напрямок. Тобто вони там несуть непоправні втрати Збройним силам України. Низькій Україні дуже величезна дяка. Хлопці, не зупиняйтесь, продовжуйте. В тому ж дусі ми чим зможемо, тим допоможемо. Відповідно, приймається рішення номер два – оголосити масову евакуацію з міста Херсон. І для чого вона була потрібна? Росіяни не дебіли, вони чудово розуміють, що всю їхню відступаючу техніку, яка переправляється, у нас був величезний шанс знищувати. От просто величезний шанс знищувати. Таким чином, мінімізуючи їхні, тобто, не то, що мінімізуючи, а підвищуючи кількість їхніх втрат, отак, от кожної години. То хочете втікти? На переправку заїхали, Хімарсик прилетів, все, пішли з вами як кормить. Хочете втікти? Там побудували нову переправку, Хімарсик прилетів, пішли з вами як кормить. Я от рибам заздрю, тому що у них кормова там база просто неймовірно збільшується. Наступного року саміки будуть дуже там питательні і дуже жирні. От. І вони зараз просто беруть військову техніку, переправляють під живим людським щитом. Ну окей. Не догнало вас під Херсоном, догоним під Мелітополем, там теж піздидемо. А там ви вже будете хір його знає, куди тікати. От. Тобто історія, от, в принципі, складається в такому ракурсі. Скільки це часу буде йти, ніхто не знає. А скільки вони будуть тримати цей Херсон, ніхто не знає. Але сили в них здуваються, можливостей немає, логістики в них немає. Відповідно, єдине, що вони можуть зробити, в кращих традиціях брати, прикриватись жінками, дітьми, пенсіонерами і просто-напросто загалом цивільним населенням. От і все. От така от ситуація по Херсону.
А що тобі взагалі відомо про Суровкіна? Чи тобі взагалі щось відомо? Наприклад, там британська розвідка каже про те, що заміна командувачів мало допомагає покращити бойові характеристики війні проти України, Росії. І в цілому, ну, тобто це негативно впливає, власне, на їхні дії. Але звідки цей Суровкін? Ти там вже про нього емоційно висловився, але так, щоб наші слухачі теж розуміли, чи ти про нього щось знаєш.
Слухай, вже там є досить багато матеріалів про нього. Кар'єра, звісно, у нього дуже сумнівна, його постійно дістають за війна. Да. Ще раз?
Він в Сирії був, наче...
Давай почнемо ще з, словно, звісно, ГКЧП, там, де під час бунту він на своєму БМП просто чивив людей, давив. Його потім сховало під слідство. Потім Єльцин його помілував, повернув назад на службу, Потім його знов, коротше, судили, садили, тому що його підлеглий якимось чином застрелився у нього в кабінеті з невідомих причин, пустив собі там одну чи дві кулі, а то й чуть ли не пів магазина в голову. Потім він знов пропав, потім десь з'явився на Дальньому Востокі. Ну і так, да, він був у нас в Сирії. І це, в принципі, приклад того, що останні два тижні у нас відбувається по всій Україні, да? Як він захоплював Алеппо. Він нічого не знаходив краще, він просто засипав все фосфорними бомбами, хімічними бомбами, рівняв дитячі садочки, лікарні з землею, де було купа, просто тисячі людей загиблими. І от і весь його оперативно-тактичний, стратегічний військовий розум. От і все. Це просто людина, яка не жаліє особового складу, не жаліє боєприпасів, намагається все знищити навколо себе. Ну, в принципі, кількість ракет по всій Україні ми за два тижні вже бачимо, да? Кількість шахідів по всій Україні теж бачимо. От. В принципі, це все його рішення. Побачимо, як воно буде далі. Єдине, що нам зараз на руку, це їхні дії на півдні, їхні відступальні дії на півдні. Я сподіваюся, у них більше можливостей не буде посилити своє групування на правому березі Дніпра. Хочу заспокоїти наших слухачів в Інстаграмі, Фейсбуці, хто де буде слухати, дивитись, тому що я там після його заяви зайшов в соціальні мережі, там народ вже все, бляха-муха, вони зараз дамбу гепнуть, все потече, все попливе. Ну, блін, дивіться, по-перше, якщо гепнути дамбу, це буде техногенна катастрофа. По-друге, відкриваємо підручник по географії, 6 клас, сторінка, напевно, 12, з надписом «Я люблю Україну», де там величезними буквами написано, що правий берег Дніпра, він високий, а лівий берег Дніпра, він дуже пологистий. Відповідно, якщо вони гепнуть Каховське водосховище, дамбу на Каховському водосховищі, перше, Крим і так був без води. Тепер у нього шансів на воду взагалі не буде. Це історія номер раз. Історія номер два – це те, що Херсону нічого не буде. А от лівий берег затопить і затопить по самі Олешки і по самі Олешківські заповідні. Асканію ногу. Це все буде одне величезне, неймовірно, велике болото. Їм це невигідно, тому що вони так само відкотяться ще далі. Їм, щоб якщо вони хочуть підірвати дамбу, їм треба ще евакуювати Олешки, стара назва Тюрюпінськ, якщо хто не знає. Евакуювати повністю, забрати людей, відвести ще як мінімум на 30 кілометрів в бік Нової Каховки по трасі Мелітополь-Маріуполь. Їм це невигідно, тому що вони чудово розуміють, що якби, ну, вони не форсують і не будуть форсувати Дніпро, тому що в сучасній війні форсування таких величезних водних преград, ну, це самогубство. І ми цього робити не будемо. Тому хай просто-напросто зберуть речі, даємо їм ще там, образно кажучи, в лапках там два дня. Let's go from Херсон. До побачення, цьомки-бомки, до зустрічі на нових фронтах. От якось так. Тому я не вірю в те, що Російська Федерація прийме рішення і гепне Каховське водосховище. Крапка.
Ти обіцяв минулого разу розібратися з темами Старлінку.
Ага. Це я не пішов з кадру, я просто вийшов з кадру. Капельки за капельки.
Ми тебе слухаємо.
А що тут слухати?
Ти сказав, що ти підготуєшся. Давай.
Бляха-муха, ну та що тут готуватись? Ілону Маску просто менше треба спілкуватися з громадянами Російської Федерації, переглянути свої відносини з теперішньою дружиною, яка там має російські коріння. От і все.
Те, що ти хочеш сказати? Ти сам вивів тему в головні.
Та є. Ми минулого тижня вивели її разом, не треба починати. Історія з Старлінками дуже проста. Дивись, я не знаю, звідки ростуть ноги, але хтось там Або Ілон Маск сам себе переграв, думаючи, що він надто розумна людина і дуже сильно розбирається в історії, або йому хтось на вуха нашептав, або дружина з російським корінням щось там.
А нема в нього.
Що?
Нема в нього дружини.
Він розбирається, він з якоїсь там тілки. Там зайди це і почитай інтернет. А, я забув, у вас світло нема. От. Так от, діло не в тому. Діло в тому, що дивись, він почав обсиратись з своїм примиренням. Його одразу йому херсонських помідорів напхали, блін, через Twitter і всі соціальні мережі. Потім він почав говорити, що він не буде оплачувати, і компанія вже не тягне такі трафіки по Україні, і він цього робити не буде, і тому подібне. І паралельно звернувся до Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, щоб вони профінансували це діло. Я не знаю, ніхто на 100% не скаже, чим закінчився їх, чим закінчилось їхнє листування, їхній діалог. Тому що на наступний день він одразу передумав, поспілкувавшись з Міністерством оборони Сполучених Штатів. От. Він заявив, що далі буде тягнути весь інтернет вздовж всього передка на території України. От і все, молодець. Значить, йому там херсонських помідорів напхали ще раз. І поставили дитинку на місце. Хай вона собі, якщо і фантазує, то фантазує десь в напрямку планети Марс, яку він мріє колонізувати. Щастя йому, здоров'я, много еліт, але що нам робити з Російською Федерацією, ми якось розберемося без нього. Дякуємо за технічні засоби надані, і спроєктовані, і виготовлені. Ми зобов'язуємось їх використовувати максимально активно, щоб кожне російське падло, сука, здохло якомога швидше. Крапка. Тема по старлінкам закрита.
Добре. Користуючись нагодою, я ще раз поясню для особливо цікавих, чого в мене так темно, тому що сьогодні закликали економити електроенергію, і з однієї сторони в мене дві свічки, а з іншої сторони в мене підсвічує комп'ютер, так що все нормально, світло є, просто я економлю як можу. Інакше
я за кордоном,
тебе його не питає. Тут питають про Білорусь. Я тобі зараз зачитаю ті новини, які я вибрала, які були про Білорусь, власне, за останній тиждень. Отже, про те, що Білорусь, інститут вивчення війни переконаний, що Білорусь навряд чи візьме пряму участь у вторгненні в Україну. Але в Генштабі з наших Збройних сил заявили, що ризики нового наступу на Україну з Білорусі зростають, але вони нібито можуть змінити на захід білорусько-українського кордону для перерізання логістики постачання зброї. Це так в нашому генштабі заявили. І сьогодні стало відомо про те, що Білорусь перекидає до кордону України ЗРК С-300. Розкажи нам, що це таке? І в цілому, що так по Білорусі?
Бляха-муха, у нас якось ефіри чуть з Білорусі не міняється кожні два тижні.
То не ми вже. То вже раніше. Питання. Захід напрягся, України.
Я тебе почув. Дивись, да, є така інформація. Ну, ми, в принципі, більш-менш детально поговорили про Білорусь минулого ефіру, да? Про те, як наша картопля...
Білорусь. Ми завжди говоримо про Білорусь.
Ні, ну, минулого ефіру ми більш детально проговорили, як оце от наше картопляне сусідське сонечко між йобаних, оце от, коротше, між капель, як вибачте, що матюкаюсь, між капель, як постійно лавірують, якщо ніяк не виловірують. О, дивись, нормальна ще з дикція. Ситуація наступна, що я б казав минулого ефіру, і повторюю зараз це сьогодні, Лукашенка буде шукати постійні маски того, щоб відкрито не вступити і не підтримати Російську Федерацію у війні проти України. Він хоч і колхознік, він хоч і а як всі колхозники і директора колхозів, ну ще там, знаєш, така хороша приказка, коли їм там приходить рознарядка із ЦК, вони починають займатися ІБД. імітація бурної діяльності. От він зараз, в принципі, тим самим і займається. Він імітує, да? То він не запускав Російську Федерацію, то запускав, то літаки у нього взлітали, то не взлітали. А ресурс в Російської Федерації закінчується, да? Бо вони вже пішли з протягнутою рукою по світу, а в принципі їм ходити далеко, ну, в принципі, нема до кого йти. Да? Там Іран, максимум Північна Корея, Китай поки що в режимі рефрижератора на морозі висить, морозиться від них повністю на всі 100%, і їм в цьому режимі перебувати досить ефективно, тому що у них свої плани на території Російської Федерації. Вони просто, знаєш, як в тій приказці сидять на березі річки і чекають, поки так труп Російської Федерації пропливе, щоб медленно, уверенно зайти там в Сибір і ще там чимось поживитись. І залишається Білорусь. Залишається Білорусь, в якої досить такий потужний потенціал арсеналів боєприпасів, які вже починають звідти вивозитись. В них на секундочку, я от, бляха, муха, десь собі на минулий ефір конспектував, записував на листочку, здається, говорив, я зараз не можу, можу помилитись, в них більше там 600 танків. Ну, і ніде не воювало. А для Росії це просто золотоє дно. У них пару тисяч машин бойових, броньованих машин піхоти. БМП-1, БМП-2, БРМ. У них досить велика кількість МТЛБ. У них своє внутрішнє виробництво колісної бази, яка Російська Федерація втратила та ціні там біля 3000 одиниць. Да? І Мінський автомобільний завод. Тому якось Російська Федерація так приглядається, приглядається, а батька такий, типу, ні, да ні. І він там може там боєприпасики їм дати, там територію під військову частину. Давайте не забувати те, що у них частина логістики розгорнута на території Білорусі, частина поранених на початку війни вивозилась тобою. Тобто логістично для Російської Федерації було вигідно там перебувати. Оце все, що бойобло, яке тікало з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, воно тікало через Білорусь. Воно там заправлялось. І зараз картопляне сонечко, воно знаходиться в такому куточку. Тобто і хочеться, і коліться. От і все. І хочеться, і коліться. А ракети чому переміщаються зенітно-ракетний комплекс С-300, тому що, в принципі, він не всемогущий, і їм треба наносити більш точні удари по території Західної України, по основним логістичним транспортним шляхам. Це наші основні транспортні артерії. Але тут вони черговий раз, знову ж таки, себе наїбуть. Поясню чому. Тому що у нас на Західній Україні логістичні артерії настільки розгалужені, що
якщо
вони...
Якщо знову почнеш про свою Бурштинську, я тебе виключу.
Ні, та я не про Бурштинську, ти ж дослухай. Ну що ж ти, блін, постійно мене перебуває в вихованість? Де твоя журналістська повага до старших персон предпенсійного віку? Дивись, у нас просто... Відкриваємо карту України. Подивіться на розбудову автомобільних шляхів на Західній Україні, на Східній Україні. На Західній Україні вони набагато, там, ну, там просто суцільна павутина. І щоб вони нам там не нищили, ми отак от буквально за півгодини переналаштовуємо рейки або звертаємо наліво або направо, і у нас логістика продовжується. І матеріально-технічна допомога продовжується, буде поступати. Хай вони там не роблять, що хочуть. Тому загроза є. В наступ вони не підуть, бо правильно ти сказала, і ти перша почала про Бурштинську Народну Республіку.
Хочу вдарили по Бурштинській ТЕЦ.
Так, ти Бурштинську Народну Республіку, яка знаходиться на північному заході України, на крайній північній точці, десь там, от і трохи західніше, не приплітай до Бурштинської ТЕС, яка знаходиться в Івано-Франківській області. Якось так. Тому я особисто, знову ж таки, як і 2 місяці тому, як і місяць тому, на сьогоднішній день, станом на зараз, 20 жовтня 2002 року о 19:25, не бачу загрози наступу російських або білоруських військ з території Білорусі. А ракети, як літали з Каспійського моря і як запускали з території Білорусі, так і будуть запускати по західній частині України. Шахіди, як літали хрін знає звідки в тому напрямку, так і будуть літати хрін знає звідки в тому напрямку. Сьогодні, до речі, був досить цікавий випадок. Я просто з нетерпінням чекаю офіційної інформації, коли десь там деякі наші сусіди знов з піною на рту вилетять в інформаційний простір і будуть кричати, що от знов над їхньою територією пролетіли там або крилаті, або балістичні ракети, або всім ізвісні шахіди. Якщо вони цього не зроблять сьогодні за там до 8 ранку, то я нашим сусідам деяким, не буду казати кому, хочу передати привіт, бо у вас, сука, з протиповітряної оборони якось все очень хуйово.
Але сьогодні, до речі, пролітало над, я не знайду зараз цей, бо можу помилитися в тому, що скажу, над британським, не кораблем, але, одним словом, в морі, типу, прям, воно якось розминулося з британським, над британським кораблем, типу, пролетіла якась ракета російська, щось вони сьогодні, коротше, перепутали по напрямках росіяни.
Закінчується кваліфікований особовий склад, і тут, в принципі, з огляду на це ми можемо потихеньку переходити до наступної теми.
Ні, чекай. Ти не модеруй, вибачаюсь. Твоя задача відповідати на питання. Але знову ж таки, ти кажеш, що Білорусь не буде наступати, але чому тоді в нашому генштабі кажуть, що в принципі ризики такі зростають? Ну вони ж теж якби...
Ризики, дивіться, ризики є завжди. Генеральному штабу треба тримати людей в реальності. Я тут якби погоджуюсь з генеральним штабом. Ризик є. Те, що там будуть переміщувати С-300 і звідти гепнуть за С-300. Ризик? Ризик. Але я не вірю, вибачте, я ненавиджу слово експерт, бо воно вже трошечки знівельовано. Опираючись на свій власний досвід і на свій власний фах і 7 років роботи в фонді і якусь аналітичну діяльність в цих військових діях, я поки що наразі не бачу загрози наступу. Пояснюю чому. Говорив це декілька ефірів тому, здається, минулого, і зараз кажу. Наскільки б ефективно не постачала Російська Федерація на територію Білорусі пушечне м'ясо, воно є непрофесійним. Скільки б його ти туди не пригнав, воно є немотивованим. Плюс до цього ми додаємо діючі бойові з'єднання Республіки Білорусь в кількості максимум, там здається, якщо навіть від'єднати всі тилові підрозділи, ну, бляха-муха, ну це буде 16 БТГРів, ну хай буде, ну 20 вони точно не назбирають. На Київ наступало 100. Що вони зробили? Правильно. Соснули і поїхали без ножок, без ручок домой через територію Білорусі. Не вистачить особового складу. Не вистачить. Місцевість не та. І скільки б ти там ракет не пускав, ну ніхрена. Ти не випилиш повністю всі ліси на північній, північно-західній частині України, щоб просто маневрувати. В лісах ти там не покатаєшся особо наліво-направо. Відкриваємо карту України, не жий з мене. Відкриваємо карту України. Отак дві дороги, Отак три дороги. І все. І звернити вліво, і у тебе, і ти, виходить, де отак от в рішоточці, отак от сидиш в сраці. І там помпа включається, і тебе помпують в пісочок. Суть не в цьому. Я поки що такої загрози не бачу.
Добре. Але враховуючи те, що місяця я в тебе питала вже, але я повторюся, бо мені це все ще цікаво, я не запам'ятала відповідь. Враховуючи те, що Росія дає, Білорусь дає свій кордон для того, аби вони і свою територію для того, аби вони там відпочивали, перекидували зброю тощо. Чи мають вони теж після нашої перемоги виплачувати нам репарації?
А це вже буде вирішувати міжнародний трибунал.
Ой. Ми. Ну,
це вже... моя точка зору. Моя точка зору, що знаєш, нам не треба зупинятися. Нам треба просто постійно йти вперед і давати їм піздюлі. Зайдемо на територію Росії, значить зайдемо на територію Росії, почнемо їх пиздити на їхній території. І коли ми це почнемо робити, блядь, Білорусь сама прийде і здасться нам. І борги повернуть. От і все.
Може, ще якісь території віддасть?
Легко. Хай хоч картоплю віддають протягом 300 років.
Зато у нас не буде кризи.
От і все.
Ой, там хотів переходити наступної?
Ну, от якраз про те, чому вони перекидають зірка, тому що вони вже починають не діставати, тому що у Російській Федерації починають закінчуватись ракети, дякувати Богу. І знову ж таки була новина цього тижня, що з деяких джерел, і про це говорить розвідка Великої Британії, розвідка США, Німеччини та Франції, про те, що вже не те, що там домовлено, а вже готується до передачі від Ірану. Чергова партія, блядь, але трошечки смертоносніша. Це ракети Фатіх, здається, 110 і Зольфагар, щось таке. Тому їх зараз Російська Федерація... Ну, саме оці балістичні ракети, це вже якраз дефіцит, який починає Російська Федерація відчувати. Це для нас стає дуже-дуже такою черговою проблематичною задачею. Дякувати Богу, у нас трошечки ППО поповнилось. У нас вже німецькі риски, я їх так називаю, стоять на бойовому чергуванні, вони вже працюють. Ми вже зрозуміли, я про це писав і статтю зняли, як збивати
я на сайті, не переживай,
як збивати ці шахіди. Це була прогнозована історія. На секундочку, ну, станом на вчора офіційно збитих цих літаючих мопедів було 236. Станом на сьогодні я ще там особливо не копирсався в інформаційному просторі, не розмовляв з військовими, бо не мав трошечки часу. Але, до прикладу, сьогодні з одним командиром бригади, та ще там вночі зізвонювалось, показував відео, як офігенно буквально там за годину-півтори збили три мопеди. Клас. Навчились. І тим більше, що ці мопеди, вони не дуже точні, вони не наносять тих масштабів руйнувань, які би хотілося Російській Федерації. І те, що вона намагається робити останні два тижні, це якраз результат того, чому ти сидиш перед свічками, але це ми про це поговоримо трошечки пізніше. Вони ходять далі з простягнутою рукою і вже просять у Ірану більш потужніші ракети. Це ці розробки типу озброєння тривали в Ірані, якщо я не помиляюсь, десь середини 90-х років. І Фатіх перший був 2003 чи 2000, десь проміжку 3-5 рік, перше випробування його було. Ракета Фатіх 110, да, відрізняється скороченим часом, щоб підготувати її до запуску. тривалішим терміном зберігання, що це, в принципі, теж є досить таким суттєвим фактором. І досить ефективно працює в складних погодних умовах. Дальність її ураження там десь в районі 280-320 кілометрів, залежачи від точки попадання. От. І, знову ж таки, повертаючись до нашої самої популярної теми, я не знаю, зараз не хочу накручувати наших слухачів. Але, за даними наших міжнародних партнерів і міжнародної розвідки, ця літаюча залупа, сука, може не хімічний і ядерну боєголовку.
Це тому ти написав мені, що в мене вітерні тривоги на наступний тиждень, так?
Чекай, ще все нормально. От. Якось так. Потім оця друга ракета, Зальфагар, коротше, вона є в своєму роді однією з найбільших дальнобойних такої смертоносних ракет, тому що радіус її ураження складає 700, десь в районі 600-700 кілометрів. Відповідно, ти її можеш пускати хрін знає звідки і тому подібне. Ця ракета є більш новішою. Іран, мені здається, над нею працював від кінця 90-х до 2012-15 років. І, якщо я не помиляюсь, вона була презентована десь на початку нашої війни, російсько-української війни, 15-16 році. З цими ракетами іранські війська неодноразово, якщо мені пам'ять не зраджує, атакували цими ракетами райони зосередження противника там по Сирії, по Іраку. Були моменти, коротше, вони їх там поставляли в різні місця і тому подібне. За своїми характеристиками, давайте так коротко підсумуємо і побіжимо далі, бо я в технічній складовій можу плавати. Я, в принципі, основні такі тактико-технічні характеристики розказав, в принципі, можуть турбувати. Фатіх і Зальфагар мають значно більш руйнівну силу, аніж те, що в Російської Федерації вже починає закінчуватися. Це точка У, Риста і Іскандер. От і все. В принципі, на цьому можемо ставити крапочку. І оця латентна поведінка, блядь, наших міжнародних партнерів з своїми їхніми санкціями, ну вибачте, на свою, вона мене вкурлює. Да?
Мені подобається, ти за не матюк вибачаєшся, а коли матюкаєшся, не вибачаєшся.
Коротше, вибачте, але ця ситуація мене вкурлює. Кома, блядь, знак оклику. Тому що я не пам'ятаю, хто ви там, деякі країни, члени Європейського Союзу, блядь, запровадили санкції проти Ірану за постачання шахідів. І коротше, на директора і якогось менеджера цього заводу по їхньому виробництву. Блять, молодці, сука, бо санкції, просто от прекрасні. От вони от всю ситуацію поправили. У нас от війна почти закінчилась завдяки вашим санкціям. От якось так. Давай.
Да, власне, сьогодні, Володимир Олександрович розділяє твою агресію і продовжує натискати на міжнародну спільноту, бо, власне, я зберегла його сьогоднішні звернення. Він сказав, що атака російських крилатих ракет та іранських ударних дронів, вони зруйнували більше третини нашої енергетичної інфраструктури. Тут питають, чому Ремарок не бере участь у фронтовій поплаві. Давай, Андрій, відповідай.
Задайте питання, давайте так скажемо, питання не по адресу.
Боже, тобі не можна відповідати на такі питання. Далі. Він сказав, що російський терор проти...
Відомих, і у мене права ані допуски на фронтову поплаву розписався в розписці Анастасії Бакуль лічно півроку тому назад. Крапка.
Ну, друзі, ми не можемо. Ми ж не беремо сюди пана Тараса Чмута, бо в кожного є свої герої. Тому ви зато маєте два подкасти, які можна слухати.
Якщо вам хочеться слухати фронтову поплаву, слухайте нас. От і все, у нас веселіє.
Отже, він сказав, що відбувається нова ескалація російського терору. І це потребує, власне, він сказав, що це потребує від усієї європейської спільноти більш швидких та солідарних кроків. Кроків, які захищатимуть нас, і завдяки яким ми маємо перемогти. Тобто, ну, по-перше, давай зупинимося на тому, що більша третина нашої енергетичної інфраструктури зруйновано.
Це так сказав Володимир Олександрович, я втручатись в його слова не маю права.
Правильно, тут ми поважаємо президента.
Бо він, як би так сказати, як я там один раз сказав, Володя наконец-то став гетьманом, да. Коротше, суть не в тому. Суть в тому, що давайте ми зараз не будемо вимірювати, скільки у нас чого зруйнованого, і не будемо відкривати карти нашим ворогам. Я якось, ну, це моя суб'єктивна точка зору, на хлопський розум спробую пояснити, чому так поступає Російська Федерація. Перше, світло – це є елементи живлення. Від світла багато чого залежить. Не дивлячись на те, що на вздовж лінії фронту світла немає, це така собі історія. Але тил, він має бути, логістика, вона має бути зі світлом. Нафтопереробні заводи мають бути зі світлом. Автозаправочні станції мають бути зі світлом. Лікарні, промисловість, яка там виготовляє одяг, продукти харчування для тих самих військових, має бути зі світлом, тому вони це роблять. Це історія так само про економічну паралельну війну, тому що не маючи світла, виробництво не працює. Не працює виробництво, воно не поповнює бюджет. Люди не отримують заробітну плату. Відповідно, вони теж не наповнюють бюджет. Відповідно, від ненаповнення бюджету ми не можемо повноцінно поставити економіку України на військові рейки. Відповідно, вони ж теж не довбойоби, да, читають новості, що Україна вже там контрактує то-то, Україна контрактує то-то. Тим, чим нам не можуть допомогти наші міжнародні партнери, а ми бачимо і маємо спроможності купити, тому що у нас є кошти, ми це беремо і купуємо. Відповідно, це така собі історія про економіку, яку Російська Федерація намагається покласти на коліна, плюс деморалізувати населення України і змусити його...
Андрій, тут якраз я тебе переб'ю заслужено тільки зараз, тому що тільки що буквально вийшла новина, Зеленський про це повідомив, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.
Я можу помилятися.
Ти! Я ту історію! Зараз почнеться паніка. Скажи щось людям.
Дивіться, вони, це очікуваний крок, тому що вони бояться, щоб ми її не перетнули. На безпечну дистанцію вони відійдуть, поставлять камери спостереження, і як тільки Збройні Сили України захочуть перейти через Каховську ГЕС, вони її можуть підірвати. Крапка. Пояснив, чому вони її замінили? Пояснив. Тому те, що оця от чарівна кнопочка буде знаходитися у них, вона їм краще не робить. Тому що підірвавши дамбу, вони змиють себе, не нас, себе. Ми будемо знаходитись на високому березі. І Херсону, крім крайньої південної його точки мікрорайонів і населених пунктів, які знаходяться вниз по течії нижче Херсону, там буде загроза. Але самому місту нічого не загрожує. Місто стоїть на висоті.
Це так, але Зеленський сказав, що в зоні затоплення опиниться більше 80 населених пунктів. Це дуже багато людей.
Да, і більша частина якраз буде знаходитись на лівому березі. На лівому березі, окупованому Російською Федерацією. Але тут ставимо крапочку, кому? Тимчасово окуповано.
Продовжуй.
Що? Я сказав?
Ні, Дайте до своєї попередньої теми. У нас термінова новина зайшла в чат.
Ну, слухай, ну, в принципі, давай оцю всю енергетичну, ну, назвемо це простим елементарним енергетичним терором. Ну, воно таке є. І вони будуть тільки нарощувати. І для цього вони просять ракети. Тому що одна історія, коли бійці не живуть там в кімнатах з опаленням, з туалетом, з душовою кабіною, а коли ти не маєш можливості прогріти квартиру у більшості, коли такої можливості не буде у більшості населення України. Тому якось так, тому це і називається енергетичним терором. І вони, на превеликий жаль, його будуть тільки на рок.
Тобто все ж таки зима в нас буде складною. Це ще в нас, по суті, квіточки, да, те, що відбувається?
Да, да.
Окей, ну, скільки це може бути? У мене наступне питання, враховуючи, от буквально сьогодні, поки я готувалась до ефіру, зараз, поки ми з тобою говоримо, багато йде новин про те, що проти Ірану запроваджують санкції там. І багато...
Я вже сказав свою думку на рахунок цих санкцій. Ці
тобто,
санкції...
Тобто Іран не зупиниться?
Ні. Іран дивись, Іран не зупиниться. Є домовленості. Іран навпаки в цьому зацікавлений. Поміняти або отримати кошти і десь там щось собі купити, але скоріше тут я більше схиляюсь до історії поміняти на якусь техніку, якої Російської Федерації там є ще там доставку, ті ж самі літаки, про них неодноразово писали. Тому що Іран досить сам паралельно ефективно включений в свою війну, і він активується війну в Ємені. У нього там свої інтереси. Вони там на Близькому Сході пісюнами міряються, хто там буде контролювати ту чи іншу частину території, і так звана громадянська війна в Ємені триває вже довгі роки, і потрібні теж свої ресурси. Відповідно, я більш ніж впевнений, і це буде для нас дуже погано, якщо все ж таки ці фатіхи попадуть в руки Російської Федерації. І це буде черговим дзвіночком для наших міжнародних партнерів, тому що нам потрібно буде збільшувати обсяги та об'єми матеріально-технічної допомоги в області протиповітряної оборони. Нам потрібно буде ще більше батарей, нам ще більше буде потрібно насамсів, ірисів та багато чого іншого.
Друзі, в нас залишається 10 хвилин. В мене є тут декілька питань від аудиторії. Ви ще маєте шанс поставити свої питання. Ті, які були, я бачила, вони були включені, в принципі, в мої питання, які я ставила Андрію. Тому можете, якщо у вас ще є якісь запитання, писати. Я бачу чат, все окей. Так.
Я вам анекдот розкажу.
Що?
Хочете анекдот розкажу?
Ну, давай. Я зараз про це пожалію.
Коротше, так, щоб ви розуміли, наскільки Російській Федерації приходить піздець, наскільки у них хірова з усім своїм внутрішнім виробництвом. Так от, в останніх Орланах, які збивали наші ПВОшники, познаходили камери відеоспостереження, які спиздили на швейцарських дорогах. Вони там за загадкових обставин почали зникати, а потім випливати в російських Орланах. Бля. Посилання на цю новину я тобі зараз скинув, ну, після ефіру скину в лічку.
Клас. Так, тебе питають. Як ви відповідаєте до тези, що Іран це робить, щоб отримати подальший розвиток ядерної зброї від Росії?
Так. Розвиток, знання, технології, сировину, да. Да. Я не виключаю цього.
Питають, кажуть...
Але у мене дуже великі сподівання на Ізраїль, який, там, як деякі кажуть, не дуже швидко там горить нам допомагати. Але якщо вони зроблять те, що вони зробили в свій час в Ірані, це було б дуже добре.
Хтось каже, що війна дуже надовго. Буданов каже, що влітку Рашці вже пизда. Кого слухати?
Давайте не слухати поки що нікого. У нас важко з втратами, з величезними втратами. Але ми, сука, даємо їм просратись. Ми звільняємо населений пункт за населеним пунктом. І весна в нас, зимній період, інтенсивність, звісно ж, трошечки спаде, але вона не буде такою кардинально меншою. І весна і літо у нас буде дуже гаряче. Все, що ми на даний момент можемо робити, це підтримувати Збройні Сили України. Так що ж рекламую фонд «Повернись живими» наші проекти.
Кидайте, слухайте Андрія.
Кидайте нам донейти, тому що ми особисто, команда фонду, на весну готуємося просто неабияк. І ці всі контракти, які зараз у нас заключаються, вони з прицілом на весну, щоб максимально ефективно комплектувати більшу частину бойових підрозділів високотехнічними засобами, які будуть просто-напросто знищувати і палити росіян не тільки на території України, ну, сука, ще в городі Москва, і не ісключено, що в городі Пітер, тому що Білгород, сука, заїбався пізди получати. Вот. На якісь інші міста.
Друзі, бачите, «Повернись живим» булочки, вони тихою та невтомною працею пиздять русню. Так, питання. Я зараз буду по ходу перекладати, бо воно російською. Я, звичайно, дуже вибачаюся, але в чому проблема закинути Іран від будь-яких економічних привілеїв в якості торговлі, щоб передбачити наступні постачання зброї для...
Вже виготовлено лежить. Вони його виготовляють з 2012-2016 років в промислових масштабах. Скільки треба, вони з тих ракет накліпали. І ті ж самі шахіди, хрін знає коли, були виготовлені, поставлені на потіки масового виробництва. І воно у них просто зараз стоїть це все на конвеєрі. Ресурси внутрішнього для виробництва саме цих засобів ураження в Ірану вистачає. Крапка.
Так, я перевіряю. Ага. Питають, чому якусь техніку з Білорусі вивозять в Росію, а якусь, як от С-300 або потонні установки в Білорусі? Де логіка?
Ну, тому що наші картопляни сонечко не хоче вступати в війну і відкуповується технікою. Що там? Там 50 танків дати, да? От вам 50 танків, не чіпайте мене там місяць часу. А ЗРК затягується для ураження, тому що Білорусь, видно, своє ЗРК не дає. От і все. ЗРК затягується виключно для ракетних ударів. Танчиками і БМПшками ти не покидаєшся отак, от як в дротики. А от ракетки попускати можна. Тому це... Просте логічне пояснення.
Питання, що по Укроборонпрому бомба на 1000 км? Ну, я читаю, як пишуть.
Що по Укроборонпрому? Укроборонпром був би хороша організація, якби в свій час там гроші ніхто не пиздив і не продовжував би пиздити далі. Але суть не в цьому. Суть в тому, що є моменти, є розробки, але давайте поки що не будемо пиздіти про те, що не можна пиздити. Давайте будемо відштовхуватись від результату.
От на моменті цієї прекрасної фрази ставлю тобі наступне питання, теж від читача, від читачки. Чи потрібен зараз режим інформаційної тиші щодо умов перебування в полоні? Це відсилка до звільненого азовця, який сказав, що не потрібно розказувати там деталі і розпитувати військових, які були в полоні, як їх катували, оскільки це потім може зробити гірше тим людям, які в полоні.
Ну, тут я з ним частково погоджуюсь. Тому що після деяких там публікацій, буквально там тиждень-два спустя, я дізнавався, що хлопці, з якими я був знайомий досить довгі роки, їх просто-напросто там закатував. Є на багатьох ресурсах прописані процедури, хто куди має коли звертатись, в які компетентні органи. які публікації, погоджувати з ними, що можна писати, що не можна писати, що можна говорити, що не можна говорити. Просто відкрити Google, зайдіть і поцікавтесь, там все розповідно. Але це факт.
Майте собі на увазі всі, будь ласка, це дуже важлива інформація. Далі, тебе хочу запитатись, власне, про те, що коли відбуваються якісь активні дії з нашої сторони, от, можливо, ти теж бачиш це в Твіттері, дуже багато військових, так званих блогерів, інфлюенсерів, які мають вихід на військових, починають розказувати про те, що щось відбувається, скоро будуть новини, на-на-на. Тобто, як ти ставишся до таких твітів? Бо я до них ставлюсь трошки так тригерно, враховуючи, що це так чи інакше може якось нашкодити. А інколи пишуть прям, що будуть скоро хороші новини там по Херсону, чи по ще якомусь напрямку. Твоє, так, щоб коротко, це ні на що не впливає, чи краще таки завалити їбало?
Є красива картинка з Валерієм Федоровичем Залужним, і там знизу підпис «Позакривали пиздаки». Відповідно, давайте будемо провати офіційну інформацію. Це історія номер раз. Історія номер два. Я, чесно тобі, хочу сказати, я, напевно, вже атрофований цією всім інформаційним простором. Я вже на це не звертаю уваги. І людям ще ніхто досі не дав по шапці, ну це просто або так треба.
Але в цілому за таке дають по шапці військовим, так?
Та за такі до 24 лютого не то, що можна було отримати по шапці. Згадай кіпіш з Бутусовим, як він там з гаубіць застрільнув. І розслідування, і прокурори, і СБУ, і тому подібне, і знаменитого журналіста хочуть посадити, і там ще щось. Ну, реально, були моменти, коли людина виїжджає від Камбріга, да, а я там ще на території цієї бригади знаходжусь, бо мені ж все інтересно теж. Але я ж пиздак завалив, і я ж мовчу. Коротше, бригада втіхаря починає навалювати, а деякі журналісти: «О, дивіться, як наші херачать, а у нас режим тишини». Може, бля. Ну, коротше, були такі моменти, вони дуже неприємні, і підставляли і командирів бригади, і командирів батальйонів, які, ми вже давно з тобою про це говорили, да? Русня ж сама собі не дохне, а вона дохнула. Як це ми робили? Вас немає їбати. І не треба вскривати там факти. Тому таких фактів було дуже багато. Дуже багато, і таких прецедентів було дуже багато. І тому деяких журналістів, і там ви, сука, активних фейсбук-людей на фронт не пускали, вони на це обіжались, і там: «Мене не любить там офіс президента». Та ти завали їбало, блядь, і тебе всі будуть любити. Ти просто, якщо ти хочеш, ти приїхав помагати, да. От візьми, помагай. Але помагай мовчки.
Боже, це моя буде улюблена фраза за цей ефір, серйозно. Андрій, це було 2 хвилини і останнє питання.
Давай.
Останнє питання. Чому Китай закриває очі? Я не знаю, я тобі не
дам. Тому вони не відкриваються широко, блядь. Вибачте. Я не расист там, чи як хто там. Не це. Я просто так, мінутка юмора.
Боже, нас заблочать через це.
Ні. Я спитав якраз десь сюди, на екваторі цього ефіру.
Боже, я ж з головою.
Вони просто сидять на березі річки і чекають, поки там по річці там Сундзинь пропливе мертва русня. Їм для, слухай, їм не вигідно впрягатись, тому що я би всім радив, ну, от хто такий задрот, як я, але я сьогодні включив в, вибачте, тут каюсь, в російському перекладі, бо більше на інформаційних ресурсах нічого не знайшов, виступ
так, хвилина 15,
виступ, хто там главний в Китаї, напомни мені, коротше, у них там він Пав перед своєю компартією, у них там якась чергова річниця, вони говорили про майбутніх 10 років. І там Російської Федерації взагалі не згадується. І це дуже охуєнно. Тому що вони її, ну, в пам'ятки навіть не садять. Вони просто сидять, знаєш, от як той голодний удав, який там може рік там просидіти без їжі, там, чи місяць-два. Вони сидять, ждуть, поки воно розвалиться, а вони потім будуть пред'являти свої інтереси на Сибір і на всі ці ресурси. Хоча вони, у них таке лайтове повзуче ситуація вже давним-давно почула, ще багато десятків років тому назад. Крапочка.
Так, друзі, дуже дякую вам за питання. Сьогодні вийшов дуже активний ефір. Я бачу і по слухачах, і по ваших коментарях. Тому зустрінемося наступного тижня. Впевнена, буде нам про що поговорити. Всім гарного і мирного вечора. Все, па-па.